Dobrý večer, ve čtvrtek po 18. hodině je čas na Rádio Wave na Diagnozu F, což je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Jak už jsem před více než půl hodinku avizovala, tak dnes si budu povídat se spisovatelem a cestovatelem, panem Josefem Formánkem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Formánku, vy jste na podzim loňského roku vydal knihu, která se jmenuje Úsměvy smutných mužů, zápisky z léčebny, a právě o ní a hlavně o vašem příběhu by to dnes mělo být. Je to kniha o vašem pobytu, nebo autobiografická kniha, dá se to tak říct?
Je velmi autobiografická, je to myslím si jedna z nejupřímnějších knih, co jsem napsal.
Vy jste byl v léčebně protialkoholní. Než se dostaneme přímo do té léčebny, pojďme ještě před časově před ní. Jak jste poznal, že pijete hodně, že máte problém?
No, já chci jenom jako předestřít, že to bylo všechno hrozně pozvolný. Já jsem si prostě v klidu na chalupě psal své příběhy, své knížky a měl jsem pocit, že si to je v pořádku, prostě nikam jsem nemusel, byl jsem svým pánem a prostě bylo normální si dát při tom psaní skleničku whisky, zapálit si a tak meditovat do krajiny a psát se. Měl jsem pocit, že všechno je tak, jak má být, a najednou prostě jsem začal zjišťovat, že si tu whisku potřebuju dát i dopoledne, pak i ráno, a když jsem pak mě to začalo jako vadit, jako obtěžovat, jakože vlastně jsem něčeho otrok, tak jsem to zkoušel jakoby přerušit a najednou jsem ke své hrůze zjistil, že už to přerušit nejde, že jsem najednou v pasti. A tak jsem si říkal, to není možný, přece není nic, co bych já nezvládnul, to musím vybojovat, a všem okolí svýmu jsem říkal, já to dám, nebojte se, kdyby ne, tak si uvědomuji, že mám velký průser a půjdu dobrovolně do léčebny. No a po čase jsem zjistil, že to sám fakt nedám, a tak jako přišel čas jako se odezdat do péči protialkoholní léčebny.
Ten příběh, nebo to, co říkáte, není asi úplně typické. Mám pocit, že častější je, že upozorňuje okolí a že ten člověk říká, jako, že já problém vlastně vůbec nemám. Takže to je zajímavé zjištění, že na to člověk může mít i takhle jako vlastní náhled.
Mně to bylo úplně, že vám do toho skáču, mně to bylo úplně obrácení, že jsem od začátku říkal, aha, mám, a říkal jsem to i veřejně, mám nějaký problém, asi jsem alkoholik, ale to přece musím jakoby zvládnout já. Potom ještě bylo matoucí pro mý okolí, že mě nikdy neviděli někde potácet nebo blábolit. Já jsem podle kategorie alkoholiků hladinkář, to znamená, mi stačí, nebo stačilo mě kdysi prostě mít v sobě určitou hladinu alkoholu, abych byl jakoby v klidu, takže jsem ani nepůsobil jakoby opile, ale já sám jsem věděl, že mám velký problém, že nebo jako zavaříno na velký problém.
Mm-hmm. Jak jste se teda dostal potom do té léčebny? To bylo o tom, že vám došlo, že je průšvih, a zavolal jste do nějaké léčebny? Nebo...
Tam zavolal můj agent literární, protože taky mě říkal, ten jakoby začínal spolu s mojí ženou poznávat, že už to je jakoby neúnosný. Už jsem jel třeba na nějaký autorský čtení jako pod vlivem alkoholu. Já sám jsem si samozřejmě myslel, že to nikdo na mě nemůže poznat, ale určitě mohli být lidi, kteří si toho třeba všimli, že mám na pozbuzení jeden, dva paňáky. A takže mě prostě řekl, že mu primář v té léčebně dal volný termín, že mám nastoupit. Já jsem říkal, už, jako to ještě odložíme to, já to ještě zkusím sám. Říká, ne, Josef, jako tady už jde jako do tvýho, musíš teďka do léčebny. Prostě už jiná cesta nejde. Tak jsem teda jako řekl, že víš, dobře, a velmi sklesle jsem nastoupil do vozu a nechal jsem se odvízt do léčebny. Bral jsem to jako hrozně traumatický, až svým způsobem ponižující, že člověk se dopracoval do té fáze, že se musí jít někde nechat jako léčit, a řekl jsem si, jak se to vlastně celý stalo. A to je takový možná vykřičník jakoby nad tím mým příběhem, který může být vykřičníkem i pro ostatní. Pozor, je to hrozně nenápadný. Spadnete do toho, ani nevíte jak.
Jenom pro představu, kolik jste v té době asi pil, když už jste věděl, že je problém?
Na konci pící kariéry jsem pil tak litr whisky denně. 3/4 až litr whisky denně.
Což není málo teda.
Což není málo.
Pak jste se ocitl v léčebně. Jaké to bylo dostat se do léčebny? Jste takový volnomyšlenkářský, aspoň to o sobě říkáte v různých rozhovorech, a najednou léčebenský řád.
No, to se nesnášelo a priori. Josef Formánek, rozevlátý spisovatel a léčebna, to jsou jako slova, které si odporujou. Pro mě to bylo z začátku hrozně úkorný, protože jsem sám cítil tak trošku něco, jako kdybych byl na pionýrském táboře, který je kombinovaný s vězením. Že najednou jsou od teď do teď je jídla, od teď do teď jsou rajony, se uklízí na tom, od teď do teď jsou vycházky, když budeš zlobit, máš zakázaný vycházky, musíš odezdat telefon. A v podstatě to tam funguje tak, že se z vás trošku snaží vykostit osobnost. Prostě vás trošku semlít, aby vás mohli jakoby otočit a připravit pro život úplně jako znova. Prostě snaží se vás tam jako úplně v tom soukolí rozdrtit, aby vaše ego si úplně kleklo na kolenou, znala, že tady to je moje konečná, nebo respektive první zastávka, kde se můžu jakoby změnit. A teprve, když to člověk, ten řád tý léčebny takhle přijme, že si to řekne, že to, nebudu to brát jako, že to je něco úkorného vůči mě, ale chtějí mě tady pomoct, a teprve, když takhle jakoby se na to podívá, tak teprve nastoupí tu správnou léčbu. Předtím tam jenom jako vlastně tak je a nic se neděje. A teprve, když ta hlava si to jako s celou parádou uvědomí, kde je a proč tam je a že mu vlastně chtějí pomoct a začne spolupracovat, tak v té chvíli teprve ta léčba začíná mít jako nějaký smysl.
A pane Formánku, byl jste v psychiatrické léčebně, nebo teď už v psychiatrické nemocnici, aby jsme byli korektní. Říkal jste, přišel tam spisovatel Formánek a myslel si. Tak mě napadlo, jak to bylo třeba s nějakými sociálními rozdíly. Přece jenom tam se potkáte s lidmi různých sociálních jako zařazení nebo něčeho takového.
Potkáte tam docenta, truhláře, popeláře, alkohol si nevybírá, umělce, podnikatele, sportovce.
Hraje se tam na tyhle ty rozdíly, nebo prostě všichni jste v pyžamu?
Tam jsme všichni stejní pacoši.
Vy jste mluvil o tom, že tam byly rajony, že se tam uklízelo, že tam byly nějaké body, trestné vycházky a podobně. Jaký tam byl terapeutický program možná pro lidi, kteří zvažují, že by do něčeho podobného potřebovali zajít?
Jestli to je pro lidi, kteří zvažují, jestli jim taky nastoupit, tak já musím říct, že mě to za prvý hrozně jako obtěžovalo tím, jak se snažili ze mě vykostit osobnost, jak jsem musel dodržovat ten přísný řád a někam se vtisnat do nějakých škatulek a nějakých pravidelných komunitních sezení. Ale zároveň, když odhlídnu od toho, tak to byly 3,5 měsíce takový meditace, kdy jsem měl čas opravdu jenom sám na sebe, protože mám seberu mobilní telefon. Máte čas přemýšlet sám o sobě, ohlídnout se za svým životem, kde jste asi udělala chybu a vlastně si tak v podstatě to nechat přeběhnout hlavou celý ten uplynulý život a říct si, kde jsem asi udělal chybu, jak to chci jakoby dělat jinak. Takže jsem sám jakoby z druhého pohledu hrozně odpočinul a nabyl nových sil paradoxně. Jako. A co je zásadní, pomohli mě tam přestřihnout tu šňůru mýho pití a vydržel mě to do dneška, protože vlastně už rok a 3 měsíce nepiju.
Což je dobrý výsledek, k tomu vám gratuluju a přeju i další měsíce čisté. Ještě mi napadá, když tam je třeba 30 dalších chlapů na oddělení, jsou tam třeba i nějaký lidi, kteří tam jsou z donucení, nařízené léčby a podobně, někdo, kdo by vám to tak jako trochu kazil, nějak tu motivaci?
Ten, kdo tam jako je z donucení, tak nakonec odejde sám. Každý, kdo tam jde, jenom, že tam jde kvůli někomu, kvůli manželce nebo kvůli rodičům, tak tu léčbu většinou nedokončí. Musíte tam jít odhodlaný, že já to chci vyřešit, je to můj problém a já jsem tady ze svýho rozhodnutí. To je nejlepší startovací čára jako v léčebně. Já chci něco změnit.
Pamatujete si z léčby nějaký důležitý okamžik, něco, co bylo pro vás rozhodující v té cestě ke střízlivému životu, nebo to byla prostě souhra jiných událostí?
Asi nejhroznější zážitek pro mě byl, když mě zdravotní bratr jednou říkal, chcete se jít podívat na 26? Já nevím, jestli to bylo 26 nebo 25. A já jsem říkal, jo, a proč? A i když jsem jakoby věděl jsem, že na 26 jsou těžší případy alkoholismu a že tam jsou lidi, kteří mají delirium tremens. A on mě říkal, no jděte se tam podívat, abyste věděl, co vás čeká, když nepřestanete pít.
A byl tam někdo s delíriem?
Jak jsme tam přišli, šlo nás víc z našeho oddělení, tam se nás ujmila sestřička, řekla, netlačte se, počkejte tady, vystřídáte se všichni v klidu, tam vevnitř leží pán s delíriem tremens, pojďte se v klidu podívat. A já jsem tam přišel a hrozně jsem se vyděsil. Na té posteli ležel mladý, pohlednej kluk, který prostě byl orosený, zřetelně byl mimo, blábolil z cesty a byl přikurtovaný na nohách a na rukách. A ta sestřička nad něj přišla a nezrušeným hlasem nám říkala, tak tady vidíte pána, který je teďka v delirium tremens, což je stav, který končí smrtí. Dobře se na něj podívejte. A najednou on se probral jakoby z toho komatu nebo z toho bezvědomí a říkal, jaká smrt, kdo tady umře? A zase upadnul do těch svých halucinací a začal říkat, sundejte ze mě ten těžký stůl, nebo se udusím. A ta sestřička se nad ní naklonila a říkala, můžete nám říct, kde teďka jste? A on říkal, jsem v lese, je tady plno ptáků, zpívá tady plno ptáků. A ona říkala, tak se nás ta sestřička podívala a říkala, tak takhle dopadnete, jestli nepřestanete pít. Že budete na hranici života a smrti. A to mě teda vyděsilo hodně, že to byl mladší kluk než já a viděl jsem, že toho má plný zuby, jako plný brejle toho stavu, který je. A když jsem se pak bavil s jinýma pacientama, kteří přežili delirium tremens, tak ty stavy jsou úplně hrozný. A já jsem se lekl, že bych se do toho mohl dostat. Tak to byl asi největší vykřičník, který jsem si pamatoval celou léčbu.
Jste byl v léčebně 3,5 měsíce. Mm. Jaký byl návrat do reality?
No, hrozně jsem se bál. Protože tam, jakoby se na, tam jako, jak přestojíte ty první odvykací momenty, tak pak už se vám abstinuje dobře, protože jste v takovém akváriu té léčebny, jste za mřížema, nemůžete si jít koupit ten alkohol. A v podstatě to pak začínáte zvládat bez toho pití. Ale bál jsem se toho, co až mě vypustí a budu svobodný. Takže já jsem měl hrozný strach ze všech večerek. Takže když jsem přišel do krámu, kdykoliv jsem potřeboval něco koupit, tak jsem se dopředu z dálky jako díval, kde jsou regály s alkoholem, abych si jim vyhnul v obloukem, abych je vůbec neviděl. Tak klepaly se mě ruce ze strachu, že si tam tu flašku koupím. Jo. A musím říct, že první 3 měsíce až půl roku byly strašní. Myslel jsem na alkohol v podstatě pořád. Jako taky otázky typu, to už se fakt nikdy v životě nenapiju, a nebo aspoň jako, nebo neexistuje třeba kontrolovaný pití, neustále ten mozek zkouší se, jakoby se dobrat ty svý drogy. A já jsem na to myslel, když jsem řídil auto, když jsem usínal, když jsem se s někým bavil, říkal jsem, to je strašný, s tím nejde žít, to nemůžu ustát, to nemůžu dát. A najednou, jako když dlouho o něco prosíte, něco nad váma, něco mezi nebem a zemí, aby vám pomohlo, tak z ničeho nic, teďka zhruba po roce, jakoby toto našeptávání o tom alkoholu úplně ustalo. Já jsem zjistil, že můžu žít naprosto bez alkoholu, nemyslím na něj, neptám se potom, jestli se ještě někdy napiju. Prostě jsem nějak ta hlava si to sama udělala, prostě já nechci pít, já ho nepotřebuju a ten alkohol z mýho života zmizel. Ale zároveň jsem hrozně pokorný a nebudu tvrdit, že už si nikdy nenapiju. Já se samozřejmě do konce života nechci napít, protože vím, že kdybych se napil, tak do toho znova spadnu a nechci pít celý život, ale nemůžete jako alkoholik, byť abstinující, nikdy říct, to už zvládnu, to dám. Protože znám jako kolegy abstinující alkoholiky, kteří třeba 12-15 let abstinovali a spadli do toho a během týdne, měsíce se vrátili na tu úroveň, kolik toho vypili, když ještě jako pili ho. Že se okamžitě propijete na tu hladinu, kde jste skončil. Možná i na vyšší. Takže jako říkám, nechci pít, už se nechci napít a doufám, že to zvládnu do konce života, ale i lékaři říkají, nikdy nevíte, kdy ten černý drák ve vás, ta závislost se probudí a prostě vyšáhnete po té sklenice alkoholu. A spustíte to celý.
Dnes večer si v Diagnoze F povídám s spisovatelem a cestovatelem Josefem Formánkem. Povídáme si o tom, která se ocitl v protialkoholní léčebně. Pane Formánku, zajímá mě, jestli jste využil nějakou podporu v abstinenci po té léčbě, ať už třeba Antabus, nebo nějaké, já nevím, setkání anonymních alkoholiků, anebo jste prostě to vzal jako na vlastní pes, že to uděláte sám?
Tak já jsem si nechal poradit od lékařů, takže beru teďka pravidelně antidepresiva, což jsem před léčbou nebral, plus beru Antabus, ale víc než třeba Antabus na mě funguje setkání anonymních alkoholiků, kde mě pomáhá to sdílení těch problémů s ostatníma a posiluje mě to, takže se účastním pravidelných setkání Aček a patří to už mezi mý pravidelný rituály. Jako no.
Já se ještě chvilku pozdržím u těch antidepresiv ve 13. komnatě, kterou s vámi před zhruba 3 lety točila Česká televize, se právě deprese zmiňují. Vy jste medikován teda antidepresivy až od té léčby. Vnímáte nějakou souvislost toho vašeho pití s těmi v té době neléčenými depresemi?
Možná, že jsem si ten alkohol, si musím pousmát, naordinoval jako možná na ty deprese. Ale samozřejmě ten alkohol je neléčí, jo. On je naopak prohlubuje, takže...
Což je taková jako paradoxní automedikace teda.
Že prostě vy si sice na chvíli pomůžete, že se napijete, zapomenete, že vás něco tíží, nebo že vás něco svírá, máte nějakou úzkost, ale druhý den se to ozvětší intenzitou, takže léčit se takhle alkoholem je nesmysl, a to jsem samozřejmě nevěděl, to vím dneska z podstupu až, musím teda říct, že jak jsem přestal s pitím, tak mě beru antidepresiva, tak mě úplně zmizely zaklepu. Mě úplně zmizely deprese, různé úzkosti a můžu normálně žít a netrápí mě nějaký pocity těžkosti nebo nějaký šedi nebo zbytečnosti nebo smyslu život. Je tam, prostě najednou se mě líp dejchá. Jako no. A je to možná, nebo určitě i tím, že člověk nepije. No.
Pane Formánku, zatím si povídáme hodně o pití, nicméně vaším teď asi životním posláním je, že píšete, nebo životní náplní je to, že píšete. Jak se změnilo třeba vaše psaní, nebo jak vy vnímáte, že se změnilo vaše psaní, jak se vám psalo, když jste pil, a jak se vám píše teď, když nepijete?
Já jsem se hrozně v té léčebně, jediný, čeho jsem se bál, já jsem jako si, jako doufal jsem a věřil jsem si, že to dám tu léčbu, že nechci pít a nebudu pít. A mám natolik hezký vztahy se svýma blízkými, se svojí ženou, se svýma dcerama, že jsem jakoby věřil tomu, že když nebudu pít, že všechno bude fungovat tak, jak má, a že se dáme za zpátky dohromady. Ale já hrozně jsem se bál toho, že ztratím tu schopnost psát bez toho alkoholu, protože to byl takový můj rituál. Já jsem seděl, pokuřoval si a tak jsem si jako popíl něco k tomu a zjistil jsem, že píšu jinak, než jsem psal. Píšu možná s mý emocema. Je to takový to psaní, že to nestrkám čtenářovi až pod nos, nějakou věc. Já prostě už za ní nehledám odpovědi na různé otázky, ale teďka mu předestírám situace nebo lidi, hovory, který mě zaujaly, a nechávám na něm víc, aby si udělal vlastní názor. Jsem takovej, najednou jsem míň v příběhu a koukám na něj víc z vrchu, a někdo říká, že píšu jaka čistějš, jo, že prostě. Ale moje starší dcera mě potěšila, že to jsem furt já, že to je furt Formánek, že to je jako formánkovský psaní, ale asi mě emocionálnější, než bylo, a musím říct, že když jsem pil, tak jsem psal třeba 2 hodiny, než jsem si jakoby udělal tu špičku, to jsem psal výborně, že najednou, jak se napijete, tak přestane k vám dolíhat ten okolní svět a vy se líp soustředíte a najednou ty muzy se jakoby k vám blíž nalítávají. A když to pití nemáte, tak jako je těžší roztlačit ten vlak, jak já říkám, ten psací vlak, takže trvá to díl, než ho roztlačím, ale jak ho roztlačím už jednou ten vlak, tak vydrží jet nejenom ty 2 hodiny, když jsem psal, když jsem byl jako pil, ale můžete psát třeba 6 hodin v kuse, což jsem předtím jakoby nemohl. Takže hůř se rozepisuje, ale o to díl potom mám to psaní vydrží, takže je to jiný psaní a naštěstí můžu psát dál, tu schopnost psát jsem nestratil, tak to mám hroznou radost.
Tak to já mám také radost, na vaše další knihy se těším. Ještě mě tak napadá, když jste teď zrovna popisoval ten stav toho pití, jak teda ty muzy přijdou a podobně, jak se vám o tom mluví, jestli třeba vám to nepřipomíná nějaké chutě a podobně? Jak, když to tak jako popisujete ty stavy, jestli vás to někam nevrací?
Teďka vůbec ne. Já mám jako super zázemí v tom, že moje žena dodržuje jako princip suchý domácnosti, takže u nás doma není žádný alkohol, ani špetku alkoholu, ani pivo, ani víno, nic, takže já ho nevidím. Nechodím do restaurací, to už musí být, že s někým tam dám kafe třeba, nebo takže nevyhledávám picí spolky a nevidím to. A jak jsem takhle jakoby ten alkohol vytěsnil, jak šel ze svýho života, nebo když jdu do krámu, vyhýbám se regálům s alkoholem, tak já jsem najednou na ní, jak jsem říkal, už předtím přestal jako myslet a přestal mě trápit, jako kdyby jako nebyl, nebo jako vím, že na tady tom světě existuje alkohol, ale pro mě už není. Prostě jako už to je v jiným v jiný závodní dráze, než v který běžím já.
Ještě když se vrátím k vaší knize Úsměvy smutných mužů, tak tam píšete, že byste si rád našel nějakou práci s režimem. Vy jste spisovatel na volné noze. Hmm. Povedlo se vám teda najít něco, kam musíte jezdit, něco, kam, kde nějaký jako režim je?
Lékař mě a zároveň psychoterapeut v léčebně mě říkali, že mám velký problém s tím, že až přijdu do civilu, takže to má, budu mít těžký kvůli své práci. Že vlastně já budu furt sedět na tom samém místě, kde jsem psal, kde jsem pil a že nikam nemusím, nemám žádný jako povinnosti a jsem odpovědný jenom sám sobě a že to je hrozně těžký pro abstinujícího alkoholika. A radili mě, že součástí mý terapie, která by mě měla vrátit do života, je, že bych měl mít nějakou povinnost v životě. Že bych neměl být už ten rozevlátej spisovatel, který si dělá, co chce. Tak jsem řekl, že o tom popřemýšlím a v současné době jsem se vrátil ke svýmu dítěti. Já jsem kdysi dávno před 23 lety zakládal magazín Koktejl, tak jsem se teďka vrátil do koktejlu a jednou týdně, dvakrát týdně prostě do něj dojíždím, pomáhám mu s novýma úkolama v obchodu pro něj. Prostě jsem si řekl, že jeden den v týdnu vyčlením magazínu Koktejl, zároveň pomůžu jemu a i trochu sobě, že něco budu konečně muset.
Na závěr, pane Formánku, je únor. Je to měsíc, který vyhlásila Liga otevřených mužů za suchý únor. Aneb, zkusme si abstinence. Jaké to je, když je to tak strašně jednoduchý, pojďme si to zkusit na měsíc. Co byste třeba vzkázal lidem, kteří si to zkusili, ať už se jim daří lépe nebo hůře. Nicméně, jestli máte k tomuhle nějaké jako poselství, vzkaz pro lidi, kteří zkouší suchý únor, anebo by možná zkoušet měli a úplně se jim to nehodilo.
Já si myslím,
do krámu.
Že Liga otevřených mužů uspořádala výbornou akci, že ten suchý únor je hrozně jednoduchý indikátor toho, jak to s váma je. Takže jestli nemáte problém, tak byste měl bez jakýchkoliv berliček to zvládnout. Prostě byste měl zvládnout měsíc nepít. Každý, kdo není závislý, by mu nemělo dělat žádný problém měsíc nezít alkohol do pusy. Ale vy tam, pokud závislí jste, zjistíte, že prostě to tak třeba není. Protože alkoholici, byť skrytí, nebo kteří to jsou ještě nevědí, to prostě nevydrží. Takže ten suchý únor je perfektní v tom, že vy si sami můžete zkusit, jestli jste anebo nejste závislý člověk na alkoholu.
Suchý únor nám vrcholí, nicméně pokud jste, dámy a pánové, nestihli suchý únor, samozřejmě můžete zkusit suchý březen. On je o něco delší než ten únor, takže to bude asi těžší úkol, ale s trochou snahy by to možná šlo. Pane Formánku, jak je to s vaší nejnovější knihou? Jak se má, jak se jí daří, v jaké části jste?
Teďka co píšu? Teďka píšu úplně jiný příběh, než jsem napsal. Teďka poslední z léčebny, tak úplně jiný. Je úplně jiný, než třeba Prsatej muž a Zloděj příběhů. Není to cestopisný román, není to ani jako Mluvití pravdu, historický román. Píšu úplně něco jiného. Jsem hrozně rád, že to je jiný jak stylem, tak námětem, že lidi budou překvapení, co to snad doufám, že mi čtenáři budou překvapení, co to Formánek napsal. A hrozně mě to baví psát a dlouho se mi jako nestalo, že mám pocit, jako že jdu na rande s holkou, když jdu, sedám za stůl a jdu psát, protože to je takový, že se na to hrozně těším. Sám nevím, co ty figury a ty postavy udělají. A po dlouhé době se mě vrátila hrozná chuť do psaní, nemusím se k tomu přesvědčovat a už se dneska večer těším, až zasednu za stůl a budu si žít ty příběhy pro tu svoji novou knížku, o který víc nechci mluvit, protože jsem pověrčivej. Takže to zaklepu a jenom vás poprosím, abyste drželi palce, aby na podzim vyšla a byla, doufám, tak dobrá, jak si myslím.
Na to jsem se chtěla zeptat, když se na ní můžeme těšit. Dobrá, tady já vám přeju, ať se vám daří ve vašem, nechci říct suchém životě, je trošku jako smutný, jo, ale ve vašem střízlivém životě, ať je veselý. A děkuju za dnešní povídání.
Já děkuju vám za pozvání. Mějte se krásně.
Milí posluchači, vám ještě připomínám, že na wave.cz během zítřka najdete záznam dnešního rozhovoru, můžete si ho doposlechnout, najdete tam také odkaz na pořad Liberatura, jejímž hostem byl Josef Formánek na Vánoce, kde je další část povídání o jeho knize Úsměvy smutných mužů a nejenom o ní. No a příští týden, a pozor, to je velká novinka, se uslyšíme už po 17. hodině. Takže dobrý večer.